Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հունիսի 1-ն է 2 շաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Բարձր եկամուտների պարագայում ինչպես է հեծը խոշոր պարտքեր կուտակել տնտեսագետի դիտարկումները։
Այս ընկերությունը երբևիցե չի ձգտել արդյունավետ տնտեսություն ղեկավարել։
Պորոշենկոն ցանկանում է Օդեսան տեսնել այնպիսին, ինչպիսին Վրաստանն էր Սահակաշվիլու նախագահության օրոք, նախագահից նահանգապետ Սահակաշվիլին Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնում։ Եվրամիությունը քննադատում է իր մի քանի տասնյակ քաղաքացիներին սև ցուցակում ներառելու Մոսկվայի որոշումը։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, նախ սակայն օրվա լուրերը։ Մեծ Բրիտանիայից անկախ քննիչների խումբը պարզել է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կեղծել է արբանյակային լուսանկարները, որպիսի ապացուցի, որ արևելյան Ուկրաինայի տարածքում անցած տարի ամռանը կործանված մալազիական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռը խոցել է ուկրաինական զինուժը։ Ըստ ուսումնասիրությունների, օդանավի կործանումից 4 օր անց Մոսկվայի հրապարակած լուսանկարները ֆոտոշոփի արդյունք են։ Ամերիկյան ու գերմանական հետախուզական աղբյուրները պնդում էին, որ մալազիական ինքնաթիռը խփել են ռուսամետ անջատականները երկիր-երկինք տեսակի հրթիռով։ Ամստերդամից Կուալալումպուրը ողորմող ինքնաթիռում եղած 298 մարդիկ զոհվել էին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Ուկրաինայի համար այս տարի 9% տնտեսական անկում է կանխատեսել։ Ամերիկյան ենթակայությամբ կոալիցիոն ուժերը մայիսի 31-ին օթային 17 հարված են հասցրել Իրաքում ու Սիրիայում իսլամական պետության գրոհայինների հենակետերին։ Օթուժի հարվածներից 13-ը բաժին է ընկել Ռամադի, Բաղդադ, Բայջի, Ֆալուջա, Մախմուր, Մոսուլ, Սինջար ու Թալաֆար քաղաքներին։ Սիրիայում ռմբակոծվել են Քոբանի ու Ալ-Հասաքա քաղաքները։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին նամակ է հղել Պակիստանի առաջնորդներին, պահանջելով, որ Իսլամաբադը ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկի Թալիբների դեմ պայքարում։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Քաթարը համաձայնել է ժամանակավորապես երկարաձգել անցած տարի Կուբայում տեղակայված ամերիկյան Գուանտանամո բանտից ազատ արձակված Թալիբան շարժման 5 առաջնորդների երկրից դուրս գալու արգելքը, քանի դեռ Քաթարի ու Միացյալ Նահանգների միջև բանակցություններ են ընթանում, թե ինչպես անել, որ ազատ արձակված Թալիբները կրկին ահաբեկչությամբ չզբաղվեն։ Արգելքի ժամկետը լրանում էր այսօր։ Թալիբան շարժման առաջնորդներն ազատ էին արձակվել 2009 թվականի ամռանը գերեվարված ամերիկացի սերժանտ Բոու Բրեգդալին անցած տարի ամերիկյան կողմին հանձնելու դիմաց։ Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադին հայտարարել է, որ անցած տարի ամռանը, երբ իսլամիստ գրոհայինները գրավել են Մոսուլը, կառավարական ուժերը կորցրել են 2300 զինվորական ամենագնացներ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այս օրերին հասարակական ու քաղաքական շրջանակում ակտիվորեն քննարկվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր թանկացման հարցը, ավելին մի տեսակ հանելուկային է դարձել դաշտում մենաշնոր ունեցող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գործունեությունը։ Բարձր եկամուտների պարագայում հեծը խոշոր պարտքեր է կուտակել ընկերությունը, տարիներ շարունակ էլեկտրաէներգիան սպառողներին վաճառել է մի քանի անգամ ավելի թանկ, քան ձեռք է բերել արտադրողներից, այդ մասին են վկայում պաշտոնական փաստաթղթերը։ Հեծը եկամուտների աճար ձնագրել իհաշիվ անցած տարի էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման։ Այդուհանդերձ 2008 թվականից վեր Ռուսաստանյան ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վնասով է աշխատել եւ նպատակ ունի առաջիկայում եւս թանկացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Հեծի ու ռուսական Interraos ընկերության հաշվետվությունների ներկայացրած ծախսերի ու նշած կորուստների մասին դիտարկումներ է արել տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական հաղորդման շրջանակում։ Լսենք հաղորդումից մեկ հատված։
Պարոն Խաչատրյան, ինչ կասեք, այս թվերը ինչպես կմեկնաբանեք։ Ինչպես է պատահում, որ Interraos-ի հաշվետության մեջ այս ընկերությունը հայկական այսպիսի բարձր եկամուտներ է ունեցել, իսկ մեզ ասում են, թե այդ ընկերությունը 250 միլիոն դոլարի ուրեմն կորուստներ ունի։ Ինչպես բացատրել այս ամենը։
Ձեր ասացին պետք է ավելացնել, նաև 13-12 թվականի հաշվետությունն է մեր ձեռքի տակ, դեռևս 14 թվականի հաշվետությունը չկա։ Միջազգային Ernst & Young կազմակերպությունն է իրականացրել աուդիտորական այդ աշխատանքը, եւ այդ հաշվետության մեջ երևում է, որ 13-12 թվականին նշված ընկերությունը համապատասխանաբար վնաս է կրել 9.8 միլիարդ դրամի եւ 10 միլիարդ դրամի, երբ որ 11 թվականին ունեցել էր շահույթ։ Այսինքն 14 թվականին էր ամենայն հավանականությամբ ինքը վնաս պետք է ունենա, դեռևս հաշվետվությունը չկա, բայց որ արդեն 15 թվականին ինքը կարողացել է ձեր նշված 65%-ով ավելացնել իր եկամուտները, սա շատ տարօրինակ է։
Բարո Խաչատրյան, ես նայել եմ, ուրեմն Interraos-ի կայքեջը, որտեղ իրենք այսպես կտրվածքով տալիս են, թե
ասենք որ
իրենց դուստեր ընկերությունը ինչպեսի եկամուտներ է ունեցել։ Հիմա փաստորեն 60%-ով Հայաստանում այս հեծը ավելացել է իր եկամուտները, շնորհիվ այն բանի, որ այդ հանձնաժողովը, որ կարգավորում է հանրային ծառայությունները, փաստորեն ընդառաջ է գնացել այս ընկերության և բարձրացել է 40%-ով ըստ էության, չէ՞։
Անցյալ տարի 40% 3 տարվա կտրվածպես
է դա պատահում, ինչպես է եղել։ Ես վստահ չեմ, թե արդյոք 14-13 թվական գուցե հայկական ընկերությունը Հայաստանում ուրիշ տիպ է ցույց տալիս, իսկ Ինտերրաո ես ուրիշ, կամ խնդիրն այն է, կարող է եկամուտները բարձր են, բայց ասենք ծախսերը շատ են, և այդ տարբերությունը ի վերջո բերում են, հանգեցնում են նրան, որ կարող է նաև բարձր եկամուտների դեպքում կորուստներ ունենալ, այդպես է թե ոչ։
Իհարկե ձեր ասածը կա, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ 14 թվականին ինքը 10 եկամուտների մասին չէր խոսում, նույնիսկ եկամուտների մասին, ես չեմ ասում շահույթի մասին, բայց իրականում, որ ասենք իր եկամուտները պետք է ավելանային, այդ 40% ավելացման արդյունքում դա փաստ է։ Երկրորդը, իհարկե դուք նշում եք, այնտեղ հանգամանքը ռուբլու հետ կապված, արժեզրկման հետ կապված խնդիրն է, այստեղ մի ուրիշ կարևոր հանգամանք է դա նշանակում, որովհետև թանկացման հիմնավորումներից մեկը նաև ռուբլի դրամ դոլար արժեզրկումներ, դրամի արժեզրկումներ։ Հիմա պարզվում է, որ այստեղ ռուբլու հետ կապված ռուսական ընկերությունը ընդհակառակը եկամուտներ է ստանում միայն այդ արժեզրկման շնորհիվ, այսինքն իրականում ինչ է ստացվում, ռուսական ընկերությունը, մոսկվայում իրենց գլխամասային ընկերությունը օգտվում են այդ հնարավորությունից և ստանում են դրացուց եկամուտներ, մենք Հայաստանում այդ ընկերության գործունեությունից վնասներ ենք կրում։ Մի կարևոր հանգամանք նշեմ, որտեվ ես որոշեցի ուսումնասիրել վերջի 5 տարվա պատմությունը այս ընկերության ֆինանսական, եւ ինչ է ստացվում, որ այս ընկերությունը երբևիցե չի ձգտել արդյունավետ տնտեսություն ղեկավարել։ Ինչի նկատի ունեմ, եթե վերցնում եք իրեն մոտ կորուստները, 12.8%, 13.1%, ասենք համեմատության համար ասեմ, որ նախկին խորհրդային միության երկրների նմանատիպ կառույցներ ունեն մեն 8-9% կորուստներ, եւ առաջիկա 3 տարվա նույն իրենց հայտի մեջ մտնում արի 12.8% կորուստ։ Եվ ձեր նշված նաև ծախսերի մեջ, երբ որ նայում եք, թե ինչ ծախսեր են կատարում, եւ հատկապես այդ մեքենաների արդեն հայտի պատմությունը, այդ ծախսերի մեջ, երբ որ տեսնում եք, թե նրանք իրենց ինչեր են թույլ տվել, թույլ տալը կարող եք թույլ տալ, աշխատեք, թույլ տվեք, բայց երբ որ դուք թույլ եք տալիս այն, ինչ որ չեք աշխատել։
Գիրակնորյա վերլուծական հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլուն Օդեսային հանգապետի պաշտոնին նշանակելով Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոն ցանկանում է Օդեսայի մարզը տեսնել այնպիսին, ինչպիսին Վրաստանն էր Սահակաշվիլու նախագահության օրոք։ Սահակաշվիլին Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավարի պաշտոնում նշանակվեց շաբաթ օրը։ Ուկրաինայի տնտեսական զարգացման և առևտրի նախարար Այբարաս Աբրոմավիչուսը Սահակաշվիլիի նշանակումը որակել է իմաստ որոշում։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիշկոն Facebook-յան իր էջում գրառում էր արել եւ նշել, որ Սահակաշվիլին ոչ միայն մարտական է տրամադրված, այլև պատրաստ է գործնականում ապացուցել, թե ինչպես է հնարավոր իրականացնել կտրուկ փոփոխություններ։ Սահակաշվիլին իր հերթին խոստացել է Օդեսան գրավիչ դարձնել զբոսաշրջիկների եւ ներդրողների համար։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
Եթե Հայաստանում ամենահայտնի մարզպետը Սուրիկ Խաչատրյանն է նույն ինքը Լիսկան, Ուկրաինայում այդ դերն արդեն մի քանի օր է ստանձնել Վրաստանի նախկին նախագահը։ Սահակաշվիլի նշանակումը Ուկրաինայի Օդեսայի մարզի ղեկավարի պաշտոնում դարձել է ռուսական մամուլի և ինտերնետի ամենակնարկվող թեմաներից մեկը։ Ինքը Վրաստանի նախկին նախագահը Twitter-ում 3 գրառում է թողել, որում ասված է, որ ռուսական լրատվական միջոցներին հարցազրույց չի տալու, թող Սախալինի նահանգապետից հարցազրույց վերցնելու տանում 1 միլիարդ դոլար են գտել, գրել է Սահակաշվիլին։ Հիշեցնեմ, շաբաթ օրը վրացական հեղափոխության հեղինակ և նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի նշանակվել է Օդեսայի մարզի ղեկավարի պաշտոնում։ Այս պաշտոնում նախագահին նրան առաջարկել էր Ուկրաինայի կառավարությունը ուրբաթ օրը, իսկ արդեն շաբաթ օրը նախագահը նման հրաման էր հրապարակել Պորոշենկոն։ Նախ Սահակաշվիլին շնորել է Ուկրաինայի քաղաքացիություն, իսկ հետո արդեն նշանակել մարզպետի պաշտոնում։ Հավելեմ, որ Ուկրաինայի օրենքների համաձայն Սահակաշվիլին կորցրել է Վրաստանի քաղաքացիությունը։ Ներկայացնելով Սահակաշվիլին Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Ուկրաինայում սկսվել է օլիգարխներից ազատվելու գործընթաց։ Օդեսայի նախկին մարզպետ Իգոր Պալիցան իր պաշտոնակությունը հանգիստ է ընդունել և ասել է, որ համոզված է, որ Սահակաշվիլին հաջողությունների կհասնի։ Ես տեսել եմ, ինչ է արել Սահակաշվիլին Վրաստանում, ինչպես է փոխել երկիրը, հուսով եմ, որ նույնը տեղի կունենա նաև Օդեսայի մարզում։ Միխայել Սահակաշվիլին և Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ընկերներ են, միասին սովորել են Կիևի համալսարանում։ Սահակաշվիլին արդեն հայտարարել է, որ սկսել է նոր թիմ հավաքել նախկինի փոխարեն, որը մեջբերում են փոխանցում էր որպես ժառանգություն մի մարզպետից մյուսին։ Կարծում եմ, բոլոր տեղակալները պետք է փոխվեն։ են, խորուրդ չեմ տալիս այս կամ այն անձին լոբին կանել, ասելով թե ես նրան ճանաչում եմ, նրա հետ եմ աշխատել։ Եթե դու արդեն ինչ որ մի խմբում ես, դու այդ խմբին ես ծառայում եւ ոչ թե ժողովրդին։ Ես դա արդեն ուսումնասիրել եմ, Ուկրաինայում ամեն ինչ այսպես է աշխատում, ասել է նորանշանակ մարսպետը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով Ռաստանը Սաակաշվիլու նախագահության օրոք ավելի հրապուրիչ եւ թափանցիկ էր, Սաակաշվիլու հակակոռուպցիոն ծրագրի շնորհիվ եւ այսպիսին Պարաշենկոն ուզում է տեսնել Ուկրաինան եւ Օդեսայի մարսը։ Արդեն հայտնի են մարսպետի առաջին քայլերը, Սաակաշվիլ մտադիր է կրճատել մարզի չինովնիկներին եւ արդեն մրցույթ է հայտարարել 24 շրջանների ղեկավարների պաշտոնների համար։ Ուկրաինացի մեկնաբան Վիտալի Պորտնիկովը գրում է. Պալիցայի պաշտոնակությունը Պարոշենկո օլիգարխ Կալամոյսկի կոնֆլիկտի շարունակությունն է։ Ռուսաստանցի փորձագետներն էլ ենթադրում են, որ Օդեսայի մարզի ղեկավարի պաշտոնը կամուրջ է Սաակաշվիլու համար դեպի Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոն։ Ինքը Սաակաշվիլին արդեն հայտարարել է, որ նման ծրագրեր չունի։ Ռուսաստանի նախագահ Գեորգի Մարգելաշվիլին քննադատել է Սաակաշվիլու նշանակումը, ասել է, որ հրաժարվելով Ռուսաստանի քաղաքացիությունից Սաակաշվիլին վիրավորել է երկիրն ու նախագահության ինստիտուտը։ Հիշեցնեմ, Սաակաշվիլու դեմ քրեական գործ է հարուցված Վրաստանում։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր պատգամավոր Դմիտրի Գուդկովը պաշտոնապես հարցում է ուղարկել երկրի արտգործնախարարություն, պահանջելով նախարար Սերգեյ Լավրովից պարզաբանել, թե ինչու է Եվրամիության 17 երկրներից 89 քաղաքական գործիչների արգելվել մուտք գործել Ռուսաստան։ Պատգամավորը պահանջել է նաև հստակեցնելու հաստատել սև ցուցակում հայտնված մարդկանց անունները։ Ռուսաստանի սև ցուցակը պատասխաններ այդ երկրի դեմ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների, այդ թվում Եվրամիության երկրներ 151 ռուսների ու ռուսամետ ուկրաինացիների մուտքի արգելքի։ Ինչպես են Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները արձագանքում Մոսկվայի քայլերին, մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եվրոպայում թափ է հավաքում Ռուսաստանի կազմած սև ցուցակի քննադատությունը, Եվրամիության ներկայացուցիչներին զարմացրել է Ռուսաստանի այդ երկիր մուտքի արգելքի վերաբերյալ սև ցուցակ կազմելու նախընտրությունը։ Ի պատասխան Ղրիմի բռնակցումից հետո Եվրամիության կազմած ցուցակին Ռուսաստանն անցյալ շաբաթ իր ցուցակներ կազմել ներառելով Եվրամիության 89 պաշտոնյաների անունները, ապա այդ ցուցակի օրինակներն ուղարկել Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանատներ։ Ռուսաստանի պատասխան այսպես ասած պատժամիջոցների ցանկում են Եվրամիության խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, Մեծ Բրիտանիայի նախկին փոխվարչապետը եւ այլ պաշտոնյաներ։ Եվրամիության ներկայացուցիչներն այդ ցուցակը քննադատելով նկատում են, որ Ռուսաստանը խուսափում է մեկնաբանություններ եւ հիմնավորումներ ներկայացնելուց։ Ռուսաստանի սև ցուցակում վերջին ամիսներին Կրեմլին քննադատող պաշտոնյաներն են ընդգրկվել։ 89 անունների ցանկը կազմել են Ռուսաստանի պաշտոնյաները։ Մենք չունենք այլ տեղեկություններ իրավական հիմքերի, նախընտրությունների եւ այդ որոշման վերաբերյալ, հայտարարել է Եվրամիության մամուլի խոսնակը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, թե այդ սահմանափակումները, այսպես ասած, պատասխան քայլն են ավելի վաղ Ռուսաստանի 151 քաղաքացու սև ցուցակում ներառելու Եվրամիության որոշմանը։ Եվրամիությունը կազմելով սև ցուցակը ավելի վաղ ոչ միայն արգելել է Ռուսաստանի 151 քաղաքացու մուտքը Եվրամիության տարածք, այլև սառեցրել նրանց բանկային հաշիվները։ Նախորդին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ ցուցակն ուղարկել է Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանատներ։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը բնորոշել է, Կրեմլի սև ցուցակը նպաստում է ապագա վստահության նվազեցմանը։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության Ռուսաստանին հասցեագրված պահանջներից հետո արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, ժամանելով Ուկրաինա, ասել է, թե Ռուսաստանի սև ցուցակը չի կարող նպաստել ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծմանը։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը Լոնդոնում հայտարել է, եթե Ռուսաստանը մտադիր է ճնշում գործադրել Մեծ Բրիտանիայի վրա, ապա Կրեմլի գործողությունը կունենա սոսկ հակառակ էֆեկտը։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարն ափսոսանք է հայտնել, որ Կրեմլի պահվածքը դեռ չի կարող բարելավել Ռուսաստանի նկատմամբ առկա վերաբերմունքը, միևնույն ժամանակ նա բացատրություններ է պահանջել այդ սև ցուցակի առնչությամբ։ Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Թիմո Սոինին իր բլոգում անսպասելի չի համարել Ռուսաստանի սև ցուցակը և անիմաստ է որակել հարցին չափազանց դրամատիկ վերաբերելը։
Ազատություն ռադիոկայանի արաբոցյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու 3-ին 7-ին։ Ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին եւ տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։